Boh je svetlo a nie je to v ňom nejakej tmy. Ak chodíme vo svetle, ako On je svetlo, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, Jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu. Postaňme prosím k úvodnému požehnaniu. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Dobré ráno vám prajem všetkých a vítam vás na dnešných bohoslužbách Cirkvi Bratskej na Cukrovej ulici. Sme radi, že sa môžeme aj v tomto adventnom čase stretávať ako spoločenstvo pri Božom slove a otvárať sa jeho pôsobeniu. A začal by som aj ja takou okľukou ako tí evanjelisti. Neviem, či viete, dnes 15. decembra je to 531 rokov, čo sa prvý Európan vrátil do Lisabonu, keď obopľával mys Dobrej nádeje. To je najjužnejší cíp Afriky. Volal sa Bartolomeu Díaz. A bolo to v roku 1488, teda 4 roky predtým, ako Kolumbus sa vydal do Indie opačným smerom a objavil Ameriku. No ale prečo to hovorím? Tento Díaz, keď plával okolo Afriky, tak on tomuto cípu dal názov, že Cabo das Tormentas, čiže to je mis búrok. A až oveľa neskôr, alebo pár rokov neskôr, to portugalský král premenoval ten mis búrok na mis dobrej nádeje, keď sa vlastne zistilo, že táto cesta otvorila tie úžasné možnosti ísť do Indie a objaviť tie nové svety. No a tak sa mi zdá, že často je to tak, že tá pravá nádej, či už vianočná, alebo adventná, alebo iná, sa rodí práve v búrke a v ťažkostiach, keď cieľ ešte nevidíme. My sa počas tohto adventu zamýšľame nad rôznymi pohľadmi na Ježišovo narodenie, tak ako ich zapísali štyria evanjelisti. Každý používa iné úvodné slova a ide na to z iného konca, aby nás priviedol k tomu, ako a prečo sa narodil Ježiš Kristus. Začali sme Lukášom, minulú nedelu sme sa zamýšľali nad Matúšom a dnes nám úvod v podaní Marekovho evanjelia priblíži Juraj Klementovič, ktorého týmto aj srdečne vítam medzi nami. Juraj je členom nášho zboru v Trnave, pre tých, ktorí ho nepoznáte. Občas tam aj káže, ale nie je vyštudovaný teológ. V súčasnosti on zastáva funkciu riaditeľa kancelárie Rady Cirkvi Bratskej, takže vykonáva takú veľmi praktickú stránku cirkevného života, keď zabezpečuje chod organizácie dovnútra aj smerom navon. A možno ešte jeden dôvod, prečo práve Juraj. On je totižto autorom tohto nápadu, cyklu týchto kázni a štyroch pohľadov adventných na vlastne teda adventného pohľadu štyroch evanjelistov na túto tému. Čiže sme radi, že aj týmto spôsobom môžeme zdieľať tieto myšlienky. Oni to už absolvovali v Trnave a tento rok teda to máme u nás, tak sme radi a tešíme sa na tvoje slovo.
Zo Starého zákona budeme čítať dva texty. Prvý je z Malachiáša, kapitola 3, verše 1 až 5. Aj hľa, posielam svojho posla, aby pripravil cestu predo mnou. A vtedy zrazu príde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte, a posol zmluvy, v ktorom máte záľubu. Aj hľa prichádza, vraví Hospodin mocnosti. Kto znesie deň jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa zjaví? Veď on je ako tavičov oheň a ako práčov lúh. Posadí sa ako tavič a čistič striebra a prečistí levítov. Tríbiť ich bude ako zlato a striebro a budú správne prinášať Hospodinovi obete. Hospodinovi bude príjemná obeť Júdu a Jeruzalema ako za dávnych dní a v dávno zašlých rokoch. Priblížim sa k vám na súd a budem rýchlým svedkom proti čarodejníkom a cudzoložníkom i proti tým, čo ukracujú na mzde nádenníka, vdovu i sirotu odmietajú, cudzinca a neboja sa ma, vraví Hospodin mocnosti. Druhý text je Izaiáš, kapitola 40, verše 3 až 5. Čuj, kto si volá, na púšti pripravujte cestu Hospodinovi, na stepy urovnávajte hradskú nášmu Bohu. Nech sa zdvihne každé údolie a nech sa zníži každý vrch i kopec. Všetko nerovné nech je rovinou a hrboľaté kraje rovným údolím. Lebo zjaví sa sláva Hospodinova a každý to naraz uvidí, lebo ústa Hospodinove prehovorili.
Kresťanská tradícia priradila evanjelistom štyri podoby tajomnej bytosti. Lukášovi symbol býka ako obrazu Ježišovho obetovania. Matúšovi symbol človeka, ktorý ukazuje na dvojitú podstatu Ježiša ako pravého Boha aj človeka. A Marek nesie symbol leva, lebo Ježiš premohol smrť a je kráľom.
Thank you.
Postaňme prosím v spoločnej modlitbe. Pane Bože, vďaka Ti za toto ráno a že tu môžeme byť takto zídení spolu. Vďaka Ti aj za tieto texty, ktoré sme čítali na začiatku. Môžeme vidieť, že Ty si mal vo všetkých dobách svojich služobníkov, ktorí počuli Tvoj hlas, zostali Ti verní a ohlasovali Tvoje cesty. Či to boli proroci, Ján Krstiteľ, alebo otcovia prvej cirkvi, boli to ľudia, ktorí sa nechali naplňať Tvojim duchom, hľadili na to, čo je dobré a správne pre ľudí okolo a neuhlí pred lákadlami sveta alebo pred mocnými tej doby. Tak, Pane, prosíme, aby si dal aj nám podobného ducha, aby sme v dnešnej dobe vedeli o Tebe hovoriť jazykom, ktorému porozumejú naši blízki, kamaráti, kolegovia, aby sme aj svojimi postojmi a činmi hlásali Tvoje pravdy, ktoré majú schopnosť osloviť ľudí okolo nás. Prosíme, aby si potešil aj všetkých zarmútených, osamelých alebo chorých v tomto adventnom období. Nech cítia Tvoju blízkosť a Tvoj pokoj. Buď, prosím, dnes tu medzi nami svojim duchom a hovor ku nám aj skrze slovo, piesne a spoločné modlitby. Amen.
Druhé čítanie je z Evanjelia podľa Marka, 1. kapitola, verše 1 až 8. Počiatok Evanjelia Ježiša Krista. Takto píše prorok Izaiáš. Aj hľa, posielam svojho posla pred tebou a ten pripraví ti cestu. Hlas volajúceho na púšti. Pripravujte Pánovi cestu, vyrovnávajte mu chodníky. Ján Krstiteľ vystúpil na púšti a kázal krst pokánia na odpustenie hriechov. Celé Júdsko vychádzalo k nemu, aj všetci Jeruzalemčania vyznávali svoje hriechy a on ich krstil v rieke Jordáne. Ján mal odev sťavej srsti okolo bedier kožený opasok a jedával kobylky a poľný med. Kázal takto: ide za mnou mocnejší ako ja. Nie som hoden zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.
Dobré ráno vám prajem. Teším sa, že môžem stráviť toto adventné dopoludne spolu s vami. A ako bolo už povedané, dnes nás čaká tretie pokračovanie v sérii adventu podľa evangelistov. A po tom, čo už ste sa tu uplynula nedele zamýšľali nad Lukášom a Matúšom, sa dnes budeme venovať adventu podľa Marka. A popri Markovom evanjeliu a starozmluvných textoch, ktoré s ním súvisia, som sa aj rozhodol túto kázeň doplniť a obohatiť aj o texty významného nemeckého teológa a mučeníka nacistickej moci Dietricha Bonhoeffera, ktoré sa viažu k téme adventu, takže budeme počuť aj niekoľko jeho citátov. Pri úvahách nad Božím slovom v tejto sérii nás sprevádzajú vizuálne symboly štyroch evangelistov, ktoré cirkev používala už takmer od jej počiatkov. V staroveku, v tých prvých storočiach cirkvi, tieto obrazy človeka, leva, býka a orla, ktoré sú prevzaté z Ezechielovho proroctva a z Jánovho zjavenia, boli jednotlivým evangelistom priraďované rôznym spôsobom. Napríklad cirkevní otcovia ako Ireneus, Augustín, Pseudo-Atanázius či Hieronymus ich používali rôznym spôsobom. Až neskôr, na začiatku teda nebola žiadna jednota v tom, ktorému evangelistovi patrí ktorý symbol, ale neskôr sa ten systém ustálil, a to takým spôsobom, že vychádza z úvodných pasáží evanjelií, teda práve z tých, ktorými sa zaoberáme pri tejto sérii kázni. A podľa toho, akým spôsobom jednotliví evanjelisti začínajú svoje evanjeliá, podľa toho je priradený jednotlivým evanjelistom ten symbol. Symbolom evanjelistu Marka je lev. Keď sme dobre počúvali, o čom hovorí Marek na začiatku svojho evanjelia, tak sme zistili, že ten začiatočný príbeh sa odohráva na púšti, kam vyšiel Ján Krstiteľ. A práve preto bol vybraný za symbol Marka lev, pretože lev je typickým púštnym zvieraťom. Nám sa to dnes môže zdať zvláštne, lev ako púštne zviera, keď si predstavíme dnes levy vo voľnej prírode, tak nám asi sa v hlave objaví obraz africkej savany, kde sa preháňajú. Ale pred 2000 rokmi, a nie len pred 2000 rokmi, ale ešte aj v ranom stredoveku, kedy sa tieto symboly evanjelistov vyberali a zakoreňovali, sa levy úplne bežne vyskytovali na celom Blízkom východe, vrátane Palestíny, teda práve tam, kde sa evanjeliové udalosti odohrávajú. Tých prvých 8 veršov z Markovho evanjelia, ktoré sme pred chvíľou počuli, na prvé počutie neznejú ako nejaký adventný alebo vianočný text. Na rozdiel od evanjelistov Matúša a Lukáša, ktorí vo svojich spisoch popisujú pomerne dopodrobná udalosti Ježišovho narodenia, a dokonca ešte aj to, čo sa odohralo pred ním. Na rozdiel od evanjelistu Jána, ktorý začína takým teologickým prológom a vracia sa v ňom dokonca až pred počiatok existencie sveta, evanjelista Marek začína oveľa neskôr. On sa vôbec nezmieňuje o Ježišovom narodení alebo detstve. A ako jediný z evanjelistov sa začína venovať priamo až Ježišovmu verejnému pôsobeniu a službe. Marek začína slovami: začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho syna. Začiatok dobrej zvesti evanjelia teda stotožňuje so začiatkom Ježišovho verejného pôsobenia. Ako by nám chcel Marek povedať, tou dobrou správou, tým evanjeliom, je to, čo Ježiš vykonal. Nie je to, že sa narodil. Hoci to samozrejme, to narodenie bolo nevyhnutným predpokladom jeho vykupiteľského diela. A napriek tomu všetkému ani u Mareka, rovnako ako u ostatných evanjelistov, Ježiš nie je tou prvou postavou, ktorá sa objavuje na scéne alebo ktorá vystupuje v texte. Aj Marek sa snaží svojho čitateľa alebo poslucháča nejakým spôsobom pripraviť na Kristov príchod. Aj v jeho zázname udalosti teda môžeme vypozorovať akoby prvky nejakého adventného úvodného textu. A vlastne to v tomto prípade nie je Marek, ale je to Ján Krstiteľ, o ktorom Marek podáva záznam, ktorý nás pripravuje na Kristov príchod. Hoci sa Ježiš narodil do betlehemských jasličiek pred 30 rokmi, hoci betlehemská hviezda dávno opustila oblohu, mudrci odišli späť do svojich vlastí a pravdepodobne už aj z tohto sveta, pastierom na betlehemských pláňach medzičasom prešli cez ruky desiatky generácií oviec od tých, ktoré nemohľadeli na Mesiáša, jeho skutočný príchod medzi ľudí a počiatok jeho spásonosného diela nastáva až vteraz, v tejto chvíli, ktorú začína popisovať evanjelista Marek. V druhom a treťom verši Marek cituje zo starej zmluvy. A slova, ktoré cituje, pripisuje Izaiášovi. Tu si dovolím takú malú odbočku, keďže ide o jeden z textov, ktorý kritici neumilnosti Biblie veľmi radi používajú ako argument v prospech toho, že v Božom slove sa vyskytujú zjavné chyby. V skutočnosti totiž ten text, ktorý Marek cituje, pochádza z dvoch prorockých kníh, a to z Malachiáša a z Izaiáša. Sú to práve tie texty, ktoré sme počuli v rámci prvého dnešného čítania. Ale Marek hovorí iba o Izaiášovi. Malachiáša nespomína. Pravdepodobne je to tak preto, lebo väčšia časť tej citácie pochádza z Izaiáša, a Izaiáš bol aj dodnes vlastne je akoby renomovanejším, dôležitejším prorokom. Bolo by ale veľmi nepravdepodobné sa domnievať, že Marek sa mýlil alebo že nevedel, koho vlastne cituje. Marek bol Židom, prorocké knihy zaiste veľmi dobre poznal. A okrem toho je zaujímavé povedať, že samotné meno Malachiáš v hebrejčine znamená môj posol. Takže ten citovaný text, ktorý aj Marek vo svojom evanjeliu cituje a ktorý znie, hľa, posielam pred tebou svojho posla, aby ti pripravil cestu, musel Marekovým ušiam, ako Židovi, ktorý samozrejme vedel po hebrejsky, jemu to muselo znieť aj ako hľa, posielam pred tebou Malachiáša. Takže je veľmi nepravdepodobné, že za takýchto okolností by si Marek pomýlil autora toho citátu, ktorý vlastne cituje. Ak teda Marek hovorí výslovne iba o Izaiášovi, tak z jeho strany ide o zjavné zjednodušenie alebo zo všeobecnenie, ale nie o to, že by sa pomýlil alebo nevedel, čo hovorí. Ten starozmluvný text z proroka Malachiášovi v Markovi vyznieva akosi pokojne, mierne, slávnostne. To, čo tam Marek cituje, sú slová pripravme cestu Pánovi, vyrovnajme mu chodníky. Tieto slová nám môžu znieť akoby pokyn k rozprestreniu červeného koberca pred vchodom do slávnostne vyzdobenej sály, kam sa práve chystá prísť nejaký významný hosť alebo celebrita. Ale ak sa započúvame do slov proroka v jeho pôvodnom kontexte, teda do toho celého textu, ktorý sme aj dnes ráno počuli z Malachiáša, tak vidíme, že ten príchod Krista, ako je tu popisovaný, je namiele vzdialený od slávnostného a radostného príchodu za zvuk fanfár a jasotu dávou. Malachiáš tam okrem iného hovorí, kto však znesie deň jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa on ukáže? Bude ako oheň taviča a lúh bieliča. Ďalej hovorí, prídem vás však súdiť, hneď usvedčím čarodejníkov, cudzoložníkov, krviprísažníkov a tak ďalej. To, čo tu čítame, to nie je žiadna selanka, žiadna idyla. Príchod Mesiáša, hoci budem poslom zmluvy, po ktorom Izrael tak dlho túžil, a teda bude rozhodne nositeľom dobrých správ, jeho príchod nebude spojený iba s radostným plesaním, nebude iba požehnaním, ale bude aj súdom proti bezbožníkom a hriešnikom. Ako v Malachiášovi čítame, keď príde Pán, bude súčasne konať dve veci. Jednu skupinu hriešnikov očistí, čoho dôsledkom bude, že mu budú patriť a budú ho uctievať správnym spôsobom, kým druhú skupinu hriešnikov odsúdi. Toto platilo tak pre prvý, ako aj pre druhý Kristov príchod. Pri svojom prvom príchode našiel izraelský národ, ktorý sa do veľkej miery odvrátil od svojho Boha. Návonok svojimi rituálmi a pravidlami mi bol síce oddaný, ale jeho srdcia boli od neho vzdialené. Izrael žil v hriechu. Časť ľudu však po Bohu úprimne túžila. Kajala sa zo svojich vín, spoznala v Kristovi Mesiáša a rozhodla sa ho nasledovať. On ich svojou krvou očistil od previnení, začali ho uctievať a patria mu. Ale zvyšok národa Ježiša odmietol a zavrhol. A nejako podobne to bude aj pri Kristovom druhom príchode. Na zemi totiž nenájde nikoho iného, iba hriešnikov. Nik nie je čistý, nik nie je bez viny. Tak kto teda obstojí? No tí, ktorí ho uznali za svojho záchrancu. Tí budú od svojich hriechov očistení a ako jeho vlastný ľud budú uvedení do jeho slávy, aby ho naveky uctievali. Tí ostatní budú odsúdení k večnému utrpeniu. Deliacou líniou medzi skupinou zachránených a skupinou odsúdených bude fakt, či za svojho života činili úprimné a život premieňajúce pokánie. Aj toto je posolstvo adventu. Pánov príchod je radosnou udalosťou a skvelou správou, ale nie pre všetkých. Dietrich Bonhoeffer tento aspekt adventu komentuje takýmito slovami. Keď v minulosti kresťania hovorili o druhom príchode Pána Ježiša, vždy mali v prvom rade na mysli deň veľkého súdu. Akokoľvek nevianočne by nám táto myšlienka mohla znieť, pochádza z raného kresťanstva a mali by sme ju brať s plnou vážnosťou. Príchod Boha nie je iba radosnou správou, ale v prvom rade desivou správou pre každého, kto má svedomie. Iba ak sme pocítili hrôzu tejto skutočnosti, môžeme skutočne spoznať tú s ničím neporovnateľnú výsadu. Boh prichádza uprostred zla, uprostred smrti a súdi zlo v nás i vo svete. A tým, že ho súdi, nám prejavuje svoju lásku. Očisťuje nás, posvecuje, prichádza k nám so svojou milosťou a láskou a robí nás tak šťastnými, ako iba deti dokážu byť šťastné. Koniec citátu. Pozrime sa teraz na druhú časť toho Markovho odkazu na starozmluvný text. V Izaiášovi 40. kapitole, na ktorého sa teda Marek odvoláva, čítame: Hlas volá, na púšti pripravte cestu Hospodinovi, v stepi urovnajte chodník nášmu Bohu. Každé údolie nech sa zdvihne, každý vrch a kopec nech sa zníži. Všetko nerovné nech sa vyrovná a nech sa vyrovnajú hrbole, lebo sa zjaví Hospodinova sláva a naraz ju uzrú všetci, lebo prehovorili ústa Hospodina. Ak naozaj pozorne čítame tento text, tak si môžeme všimnúť, že je tu jeden zaujímavý rozdiel medzi citáciou v Markovom evanjeliu a tým pôvodným textom, teda v Izaiášovi. Tretí verš v Markovom evanjeliu znie takto. A musíme čítať aj interpunkciu, aby sme si to dobre všimli. A v Markovi to teda znie takto. Hlas volajúceho na púšti, dvojbodka, pripravte cestu Pánovi, a tak ďalej. V Izaiášovi ale čítame, hlas volá, dvojbodka, na púšti pripravte cestu Hospodinovi. Aj ten pôvodný grécky text Markovho evanjelia by pripúšťal takýto spôsob prekladu, aby to znelo rovnako, ako to znie v Izaiášovi. Ale prekladatelia si väčšinou zvolia tú inú alternatívu, pretože ten text evanjelistu Marka dáva slova proroka do súvislosti s vystúpením Jána Krstiteľa na púšti, kde hlásal Kristov príchod. Ale ak by sme vychádzali z toho pôvodného textu v Izaiášovi, alebo ak by sme ten teda brali do úvahy ten alternatívny spôsob prekladu v Markovi, tak to môže vniesť do nášho uvažovania veľmi zaujímavé interpretačné dôsledky. V každom prípade je úplne zrejmé, že hlas posla ohlasujúceho Kristov príchod nás vyzýva k príprave a k pokániu. Má to byť príprava na púšti. Ján Krstiteľ na tú púšť vystúpil. To je jasné z obidvoch prekladov. Ale čo ak do nej vstúpil nielen preto, aby nás z nej povolal na prípravu cesty pre Krista do našich srdc a životov, ale aby nás povolal aj do nej, teda do tej púšte, lebo iba tam sa môže takáto príprava adekvátne uskutočniť. Ak text čítame spôsobom, akým je napísaný v Izaiášovi a ako by mohol byť preložený aj v Markovi, tak to má byť práve príprava na púšti. A nie je pre nás dnes, v našej dnešnej kultúre, spoločnosti a v dobe, v ktorej žijeme, práve advent čímkoľvek iným, len nie duchovnou púšťou? Sme zahltení tlakom povinností a očakávaní, ktoré na nás kladú iní a často aj my sami. A pred Vianocami je to tak ešte oveľa viac než v iné obdobia v roku. Je pre nás veľmi ťažké, ak nie vôbec nemožné, sa utíšiť. Nevieme sa zastaviť, nedokážeme čakať. A pritom je tak veľmi dôležité pripraviť sa na jeho príchod v púšti srdca. Lebo práve púšť, a to nie len v Starom zákone, je miestom, kde dochádza k obnove a k pokániu. Miestom, kde dokážeme na Boha čakať a kde On k nám bude prehovárať. Vstupu Izraelitov do zasľúbenej zeme predchádzalo putovanie púšťou a 40 rokov čakania. A inak tomu nemôže byť ani na našej ceste do zasľúbenej zeme, ktorú pre nás pripravil Kristus a ktorej brány nám dokorán otvorí pri svojom druhom príchode. Aj k tejto téme sa vyjadruje Bonhoeffer a pre mňa je až zarážajúce, že to nie je nová téma, že rovnakým spôsobom trápila našich predkov už pred 80 rokmi, kedy Bonhoeffer žil. On hovorí, sláviť advent znamená byť schopný čakať. Čakanie je umenie, ktorému sme sa v dnešnej netrpezlivej dobe odnaučili. Chceme konzumovať zrelé ovocie, hoci sme sotva zasadili ratolesti. No náš nenasytný zrak býva často oklamaný. Ovocie, ktoré vyzeralo tak lákavo, je často nezrelé. A neúctivé ruky potom odhadzujú to, čo ich tak sklamalo. Kto nepozná požehnanie vyplývajúce z čakania, teda z toho, keď sa v nádeji zaobídeme bez niečoho, nikdy nezakúsi dokonalé požehnanie z plnosti. Tí, ktorí nevedia, aký je to pocit bolestne zápasiť s najhlbšími životnými otázkami a trpezlivo očakávať zjavenie pravdy, nemôžu ani snívať o nádhere tej chvíle, keď sa im ukáže svetlo. Pretože tie najväčšie, najhlbšie, najkrehkejšie veci v živote musíme vyčkávať. Koniec citátu. Izaiášove slová o vyrovnávaní chodníkov sú veľmi známe. Asi ich poznáme, počuli sme ich mnohokrát a obvykle nám znejú ako apel na naše osobné pokánie. A tým určite aj sú. Ale skúsme sa pozorne započúvať do slov proroka ešte raz. On hovorí, pripravme cestu Hospodinovi, v stepi urovnajme chodník nášmu Bohu. Každé údolie nech sa zdvihne. Každý vrch a kopec nech sa zníži. Všetko nerovné nech sa vyrovná a nech sa vyrovnajú hrbole. Čo ak ten silný dôraz na dôkladné vyrovnanie naozaj každej nerovnosti nehovorí iba o tom, že si vo svojom vlastnom srdci musíme poupratovať naozaj svedomito a dôkladne, ale čo ak hovorí o tom, že by sme sa mali pri tom upratovaní poobzerať aj trochu okolo seba. U nás v Trnave, odkiaľ pochádzam a kde bývam, Trnavská radnica vyhlasuje už niekoľko rokov každý rok takú súťaž. A volá sa, že súťaž o najkrajšie vyzdobený balkón a najkrajšiu predzahradku. A ja to občas trošku sledujem, lebo sám zahradničím a mám rád kvety, tak ma to zaujíma. Práve teraz pred niekoľkými dňami vyšli výsledky, sa objavili na webovej stránke mesta, že kto to vyhral a prví traja dostanú nejaké drobné vecné ceny. Tá súťaž funguje tak, že ľudia musia jednoducho iba poslať na radnicu fotografiu alebo zo pár fotografií svojho balkóna a prípadne svojej predzahradky a nejaká komisia na meste teda rozhodne, že ktorá je najkrajšia. A potom sa na internete objavia samozrejme tie fotky. A ja keď to tak sledujem, tak si vždy zároveň s tým ale kladiem otázku, že na tej fotke to vyzerá všetko úžasne. Ale viete, ako to funguje pri fotografovaní. Vy máte taký úzky záber, že odfotíte presne to, čo chcete, ale ja si vždy kladiem otázku, že kto vie, čo sa nachádza hneď vedľa. Akože pár centimetrov mimo záberu. Čo ak tam je kopa smetí? V tom prípade to už asi tak úžasne nevyzerá. Lebo ani ten najkrajší dom, ani tá najdokonalejšie upravená predzahradka nepoteší oko okolo idúceho. Ak sa hneď za plotom alebo v tesnej blízkosti budú váľať hromady smeti alebo niečo podobné. Čo ak je teda aj tá Izaiášova výzva a jeho apel na vyrovnanie každej nerovnosti nielen výzvou na naše osobné pokánie, ale aj na istú sociálnu reformu, na pretváranie skazaného a nespravodlivého sveta okolo nás, ktorý pre mnohých ľudí vonkoncom nie je príjemným miestom pre život. Na miesto, ktoré sa bude viac podobať a bude viac hodné príchodu kráľa. V posledných rokoch, a možno už je to dlhšiu dobu, je takou prirodzenou súčasťou tohto predvianočného obdobia v našej spoločnosti, že vnímame vždy taký boom rôznych charitatívnych aktivít, zbierok a podobne. Väčšina z ich usporiadateľov sa pravdepodobne si vôbec neuvedomuje, ako biblicky sa správajú, keď s nimi prichádzajú práve v období adventu. Ak aj my môžeme čo len minimálnym spôsobom prispieť k tomu, aby naša zem a život na nej sa viac podobali ideálu Božieho kráľovstva, tak rozhodne by sme to mali robiť. A vonkoncom sa nemusíme obávať, že by sme tým znižovali alebo nebodaj popierali potrebu vykupiteľa. Bez ohľadu na to, aké veľké bude naše úsilie a aký prevratný bude jeho prínos, táto zem ešte vždy zostane dostatočne skazená, nespravodlivá a biedna, aby každým svojim dýchom naďalej zúfalo volala po záchrane. A preto prispieť našimi schopnosťami, časom či majetkom je správne a Bohu milé. Len si, myslím, musíme dať pozor na dve veci. Jednak na to, aby sa tá naša úprimná snaha o spravodlivejší svet okolo nás neobmedzovala len na jediný mesiac v roku. Pretože ten skutočný advent v očakávaní Kristovho príchodu má trvať po každý jeden deň nášho života, až pokým sa skutočne nevráti. A zároveň si musíme dať pozor na to, aby naša snaha bola naozaj úprimná. Aby nebola motivovaná iba úsilím o uchlacholenie nášho svedomia alebo o doladenie tej správnej, obetavej, empatickej vianočnej atmosféry. Aj k tomuto niečo hovorí Bonhoeffer. Ježiš stojí pri dverách a klope. V skutočnosti prichádza na svet ako žobrák v podobe bezbranného dieťaťa v roztrhaných šatách, ktoré žiada o pomoc. Konfrontuje ťa v každom človeku, ktorého stretneš. Pokým existujú ľudia, Kristus bude kráčať po zemi ako tvoj blížny, ako ten, prostredníctvom ktorého ťa Boh volá. Hovorí k tebe, žiada ťa o niečo. V tom spočíva dôležitosť i požehnanie posolstva adventu. Kristus stojí pri dverách. Žije medzi nami v podobe každej ľudskej bytosti. Zatvoríš dvere, alebo ich otvoríš? Môže sa nám zdať čudné vidieť Krista takto tvárou v tvár. No on to povedal. A tí, ktorí sa budú vyhýbať vážnosti posolstva adventu, nemôžu hovoriť ani o tom, že Kristus prišiel do ich srdc. Kristus klope. Koniec citátu. Napokon ešte jedna poznámka k Izaiášovi. V jeho 5. verši čítame: Lebo sa zjaví Hospodinova sláva a naraz ju uzrú všetci. Všetci ju uzrú. Kristov druhý advent nebude nejakou súkromnou párty, nebude večierkom iba pre pozvaných. Každý jeden toho bude účastný. S radosťou a s plesaním, alebo s hrôzou a s nárekom. A preto by advent pre nás mal byť výzvou nielen na očistu našich vlastných srdc, ale mal by byť aj apelom na zvestovanie dobrej zvesti o tom, ktorý sa vráti, pokým tá zvesť ešte stále je dobrou zvesťou. Napriek všetkému tomu nánosu komercie balastu banality a bariéram zhonu, ktorý advent v dnešnej dobe so sebou prináša, ešte stále má obrovský evangelizačný potenciál. Ľudia okolo nás sú chtiac nechtiac vystavení posolstvu príbehu o narodení Mesiáša, aj keď je ten príbeh často skreslený alebo prekrútený. A veľa ráz sú ľudia oveľa otvorenejší pre osobné rozhovory než v iný čas roka. A preto nepremárnime túto príležitosť. Príležitosť povedať im o tom, čo advent znamená pre nás a z čoho plynie naša skutočná vianočná radosť. O čom je teda advent podľa evangelistu Marka? Jeho kľúčovým posolstvom v súlade so službou Jána Krstiteľa, o ktorej podáva svedectvo, je pokánie. Osláviť narodenie Spasiteľa náležitým spôsobom nie je možné, pokiaľ si nepriznáme realitu našej biedy a nášho hriechu. Ak sa z neho nebudeme kajať, tak potom Ježiško a jasličky, Jozef, Mária, Maštal, spievajúci anieli, pastieri so svojimi stádami, betlehemské hviezda, mudrci putujúci z východu, to všetko pre nás nebude mať väčší zmysel ako nejaká púha, folklórna adventná dekorácia. Marek nám vo svojom evanjeliu, rovnako ako ostatní evanjelisti, prináša zvesť, ktorá môže od základu zmeniť naše životy. Chceme, aby boli zmenené? Sme ochotní si priznať, že nie sme takí, akí by sme mali byť? Podľa evanjelistu Marka nemôžeme skutočne oslavovať narodenie Spasiteľa, pokým neuznáme našu zúfalú potrebu byť spasení. K tomuto Bonhoeffer dodáva: advent dokážu sláviť iba tí, ktorým ich duše nedoprajú pokoj, ktorí si uvedomujú, že sú biední a nedostatoční a ktorí vnímajú čosi z toho veľkého, čo má prísť, pred čím sa môžu iba pokorne skloniť a čakať. Kým sa on, svätý, skloní k nám. Boh v podobe dieťaťa v jasliach. Boh, ktorý prichádza. Často si v tomto období roka navzájom želáme pokojné Vianoce a ja vám všetkým chcem, priatelia, zapriať, aby tým pokojným Vianociam u každého z nás predchádzal pokorný advent.
Tak ďakujeme, Juraj, za tvoju kázeň. Mňa tam zaujala tá myšlienka, že máme si upratať nielen vo vlastnom dome a vo vlastnom srdci, ale aj okolo nás. Tak myslím si, že to je veľmi aktuálne a môžeme sa teraz pripojiť k týchto bohoslužbách spoločnej piesni, pri ktorej vykonáme zbierku.
Thank you.
Postavme sa teraz k záverečnej modlitbe, k požehnaniu a k piesni.
Pane Bože náš, ďakujem Ti aj za dnešnú nedeľu a Tvoje slovo. Ako v tomto advente zapaľujem adventné sviece, uvedomujem si, že moje oči, myseľ a srdce sú veľmi sústredené na tmu. Na tmu, ktorú tak ľahko asi všetci vidíme okolo seba, v svete, v ktorom sme, v našej blízkosti, v našich životoch, každý radi a rýchlo upierame svoje oči na zlo, hnev, krízu, utrpenie, smútok. A je toho veľa. A výzva k náprave našich ciest, príprave a úprave. Ma zastihuje v situácii, kedy musím priznať, že na to mám často veľmi málo síl, a hlavne do tej tmy neviem vniesť žiadne vlastné svetlo. Tak ťa prosím aj tento advent za nás všetkých. Potrebujeme Tvoje svetlo prídiť znova a znova k nám. Potrebujeme Tvoju silu na urovnanie ciest. Potrebujeme sa vzdať vlastného odsudzovania a prijať to, že Ty si sudca. A preto ťa prosíme o Tvoju milosť. Daj nám silu urovnávať cesty vo svojich srdciach, mysliach a vidieť dobro a šíriť ho okolo seba. Amen.
Bože, povolaj nás do púšte srdca, kde sa môžeme v tichu pripraviť na Tvoj príchod a kde k nám Ty môžeš hovoriť. Nech trpezlivo čakáme na Tvoje odpovede. A milosť nášho Pána Ježiša Krista, dar a účasť Svätého Ducha, nech zostávajú so všetkými vami. Amen. Vypočujte si ešte krátke oznamy, teda neviem, či budú krátke oznamy. Dnes ešte o 18. hodine bude Vianočná kaplnka Betánii v Senci, kde ste všetci vítaní. Budúcu nedelu, 22. decembra, bude posledná 4. adventná nedela a pozývame vás na pravidelné modlitebné stretnutie o 9. O tom, čím žije, nám porozpráva Martin Ďuriška. Bohoslužby o 10. uzavrieme naše premýšľanie na tému Advent podľa evangelistov a bude to posledný evangelista Ján, kázať bude Vladimír Šimo. Počas bohoslužieb budú aj stretnutia školákov, predškolákov. A po bohoslužbách bude stále možnosť aj pre posledných zábudlivcov zakúpiť si knihy od Porta Libri a 2 dni pred štedrým dňom. A netreba ani hotovosť, všimol som si, že Jana má aj postterminál, takže môžete aj kartou platiť. Tuším, že aj pre Pavlika Ciesara dám postterminál na zbierku do budúcnosti. Cez týždeň budú stretnutia ako obvykle. V pondelok stretnutie spevu, v útorok stretnutie mamičiek s najmenšími, v stredu letka a vo štvrtok klub Slniečko, v piatok dorast. Takže ešte klasický týždeň pred sviatkami. V sobotu 21. vás pozývame až na 4 akcie, bude to fakt nabitý deň. Pre tých, čo majú radi turistiku, o 9. vychádzka na Devinskú kobylu. Táto túra je venovaná spomienke na Ferka Keleho. Zraz bude o 9. na zastávke autobusu Devín Svetopluk. Takisto v dobnejších hodinách pre tých, ktorí nemajú radi vychádzky, ale majú radi koledovanie, tak Kvapôčky s priateľmi organizujú tradičné koledovanie a môžete sa ešte na toto prihlásiť. Takmer všetci, si myslím, lebo buď ste v kategórii, že viete hrať, spievať alebo čítať z Biblie, prípadne šoferovať a to vás radí do kategórie koledníkov, alebo z nejakých iných dôvodov, zdravotných, už neviete tieto veci robiť, prípadne ste starší a potom ste v kategórii tých, ktorí prijímajú týchto koledníkov. Takže myslím, že nájsť by ste sa tam mohli všetci. Na webe Kvapôčiek alebo u Lukáša Kavického sa môžete prihlásiť. Po obede o 4. adventné popoludnie tu na Cukrovej. Kde je Adam? Tu chceš povedať niečo k tomu?
No to vyzerá, ako keby tam tá sobota bola veľmi plná, no ale niektorí z nás sme sa rozhodli v ten predvianočný čas ešte zorganizovať stretnutie pre celý zbor, pre kohokoľvek a pri piesňach, pri príbehu Ježišovho narodenia. Takže rád by som pozval každého, kto by chcel ešte ten čas stráviť spolu. Ma napadlo, že niekedy čakať sa dá aj spolu v čakárniach a tam sa väčšinou nespieva a nebýva tam čaj, tak ale ja vás pozývam do takej jednej čakárne v tento predvečer 4. adventnej nedele, takže cítite sa všetci pozvaní o 4. v jedálni.
No a tá štvrtá, posledná vec, ktorá sa odohrá v tú sobotu, pre tých, ktorí si nepotrpia na žiadne z týchto tradičných vianočných disciplín, ako pečenie, koledovanie alebo prechádzky, tak tu máme také intelektuálne zamerané stretnutie. Hostiami talk show Milana Mitanu budú Robert Bezák a Daniel Pastrčák na tému Na čo sú nám Vianoce? Toto sa bude odohrávať v Svetom Jure. Takže to je sobota. Mám ešte dve krátke oznámy. Máme medzi sebou dve sestry, ktoré sa dožívajú životného jubilá. A sú to sestry Andrea Takáčová, ktorá medzi nás už veľmi nechodí, ale je s nami v kontakte, a sestra Božena Fedoriaková. Tak obidvom by som chcel zapriať zo Žalmu 31. Veď ty si moja skala, moja pevnosť, pre svoje meno ma veď a sprevádzaj. Želám obidvom sestrám ešte veľa zdravia v nasledujúcich dňoch aj rokoch. A mám ešte odkaz od sestry Táni Borošovej, ktorá by sa s vami chcela podeliť takýmto odkazom. Milovaní bratia a sestry, som veľmi vďačná za vás, Pánu Bohu, za vašu lásku a modlitby. Tak my sme tiež vďační, Tanička, aj za to, čím vy prispievate do tohto spoločenstva, aj za vaše modlitby a za to, že ste tu medzi nami. A na záver ešte teda všetkým vám, tak dúfam, že netrpíte vianočným stresom a po skončení bohoslúžieb sa nebudete ponáhľať do nákupných centier, lebo okrem spomínanej Porta Libri dnes je ešte príležitosť k rozhovorom vo vestibule a k dobrým skutkom. Tie dobré skutky môžete vykonať tak, že si kúpite výbornú čokoládu švajčiarsku a podporíte tým prácu organizácie Viva Network. A občerstvenie, ktoré je pripravené vo vestibule, si užite na to, aby ste strávili ešte čas v rozhovoroch. Pripravili ho pre vás Krupovci, Bohušovci a Šimkovicovci. Prajem požehnanú nedeľu.